Volveríamos a situación anterior o 7 de novembro, 50% de aforo interior, 75% exterior, 6 personas convivientes ou non convivientes, ata as 23 horas todos os días. E, por fin, Santiago, Ameseteu, Ourense, Barbadás e Pereiro de Aguiar poderían ter permeabilidade completa, entradas e saídas a seus termos municipais e poderían acudir, en consecuencia, a calquer outro termo municipal que estea aberto na comunidade autónoma e, de outro xeito, calquer pobo que estea aberto, calquer concello que estea aberto, podría vir a Santiago ou Ourense Capital para facer todo tipo de cuestións de ocio, de lecer ou de hostalería. No ámbito laboral, docente e sanitario xa podían vir anteriormente.